რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ეპიდემიური სიტუაცია სულ უფრო მძიმდება. COVID კლინიკების რესურსი კი თითქმის ამოწურულია.
ძალიან რთულია ვითარება, როდესაც ექიმი პაციენტს ვერ ღებულობს, ანუ არ გვაქვს კლინიკაში მაგის საშუალება, თავისუფალი ადგილები ეს შემთხვევაში არ არის.
უნდა დაარდებოდეს თუ არა ხალხმრავალი ღონისძიებები, თუნდაც მოქმედი წესების დაცვით.
ვიცავ რეგულაციებს და ვესწრებ. ყველგან ხდება ასეთ შეკრებები, ახლა მიტინგები იმართება, სწორია ისა.
თუ კი მოუწოდებენ ადამიანებს დაუწოთ ჩვენ რეგულაციებს, პირველ რიგში სახელმწიფო სტრუქტურებმა და მათ შორის კულტურის სამინისტრომაც უნდა გაითვალისწინოს ეს ყველაფერი.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მეორე დღეა საქართველოში 5000 აჭარბებს კორონავირუსით ინფიცირების ახალი შემთხვევების რიცხვი. 50430 ტესტირებიდან გამოვლენილია კორონავირუსის 5342 შემთხვევა. COVID-19-ით ქვეყანაში კიდევ 48 ადამიანი გარდაიცვალა. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რაოდენობამ და გარდაცვალების მაჩვენებელმა მკვეთრად მოიმატა ივლისის ბოლოდან ეპიდემიის მეოთხე ტალღის პერიოდში ინფიცირებულთა უმრავლესობას კორონავირუსის უფრო გადამდები და მძიმე დელტა ვარიანტი აქვს. 11 აგვისტოსთვის ქვეყანაში ეგრეთ წოდებული დადებითობის მაჩვენებელია დღიური 10.31%, ბოლო 1 კვირის 10.27% და ბოლო 2 კვირის 9.33%. ჯანდაცვის მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძის განცხადებით, ეპიდემიის ამჟამინდელ პიკზე დადებითობის საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელი ეპიდემიოლოგებისა და ჯანდაცვის სექტორისთვის იმის ნიშანია, რომ სტატისტიკა ჯერ კიდევ მზარდი იქნება. ტიკარაძის თქმით, დღეს ქვეყანაში კორონავირუსით ინფიცირების 46000-მდე აქტიური შემთხვევაა და უმეტესი ნაწილი ოჯახის ექიმების მიერ ბინაზე იმართებაო. მინისტრის ცნობით, ქვეყნის მასშტაბით მობილიზებულია 8000-მდე საწოლი, საიდანაც ძირითადი წილი თბილისზე მოდის. შეგახსენებთ, რომ ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელთა მიერ დღემდე გავრცელებული განცხადებების მიხედვით 8000 საწოლი საქართველოს ჰოსპიტალური სექტორის ზღვარია. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ გაბუნიას ინფორმაციით, მიუხედავად იმისა, რომ COVID კლინიკები გადატვირთულია, გამოჯანმრთელებული პაციენტების გაწერის ხარჯზე ჯერჯერობით არის რესურსი, რომ მძიმე მდგომარეობაში მყოფი პაციენტები ჰოსპიტალიზაციის გარეშე არ დარჩნენ.
ჯერჯერობით ამისი მართლა ერთდება, თუმცა თუ გავრცელდება მომდევნო 7-8 დღის განმავლობაში იგივე ტენდენცია ეპიდემიის მატების, რა თქმა უნდა ჩვენ მოგვიწევს კიდევ დამატებით ალტერნატიული სასტუმრების მობილიზებას და ასევე მიდის საუბარი იმაზე, თუ რა იქნება საველე გადაწყვეტა დაუშვათ ამ შემთხვევაში, რაც ჩვენ აქამდე არასოდეს არ გამოგვიყენებია.
ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე თამარ გაბუნია, მინისტრი ეკატერინე ტიკარაძე და ინფექციონისტი მარინა ეზუბაია დღეს ერთ-ერთ COVID კლინიკაში New Vision-ში არსებულ ვითარებას გაეცნენ. კლინიკიდან გამოსვლის შემდეგ მედია მარინა ეზუბაიას მკითხა მისი შეფასებების თაობაზე ქვეყანაში დღეს არსებული ეპიდვითარების შესახებ. როგორც ეპიდემიოლოგმა თქვა, ინფექციონისტმა თქვა, საქართველოში ამჟამად ინფიცირებული პაციენტების 15% მდგომარეობა მძიმეა, 5% კი კრიტიკული. მარინა ეზუგუბაიას თქმით, ის ფაქტი, რომ ქვეყანაში გაზრდილია ლეტალობის მაჩვენებელი, პირდაპირ მიმულია დაავადებულთა რაოდენობის, მათ შორის მძიმე და კრიტიკული პაციენტების რაოდენობის მატებასთან.
ამიტომ კიდევ ერთხელ მე, როგორც ექიმი, კლინიციისტი და ინფექციონისტი, მოუწოდებ ყველას, აი ამ მაჩვენებლების უკუსლა გაუმჯობესების ერთადერთი წყარო გახლავთ რეგულაციების დაცვა და ვაქცინაცია.
როგორც თბილისის ინფექციური საავადმყოფოს სამედიცინო დირექტორმა მარინა ეზოგვაიამ თქვა, ეპიდემიის შესაჩერებლად ყველამდე დაიცვას მოქმედი წესები და იძულებითი აღსრულება საჭირო არ უნდა იყოს. რაც შეეხება აცრის მაჩვენებელს გასული დღის განმავლობაში, ანუ 10 აგვისტოს, ქვეყანაში აიცრა 23,935 ადამიანი. 15 მარტიდან საქართველოში გაკეთებულია 688,949, მათგან სრულად ანუ ორივე დოზით აცრილია 201,776 მოქალაქე. სამიზნე მაჩვენებელი დღეში სულ მცირე 25,000 აცრა, რასაც ქვეყანამ ჯერჯერობით მხოლოდ ერთხელ მიაღწია. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში ვაქცინაცია შესაძლებელია ფაიზერის, სინოფარმის, სინოვაკის და ასტრაზენეკას ვაქცინებით. ეპიციტუაციის თემას ჩვენ დამოგვიანებით ისევ დაუბრუნდებით. დღეს საქართველოში პატივი მიაგეს შინდიში რუსულ ჯართან ბრძოლაში დაღუპული სამხედროების ხსოვნას. 2008 წლის 11 აგვისტოს სოფელ შინდისის რკინიგზის სადგურთან საქართველოში ერაღებული ძალების მეორე ქვეითი ბრიგადის საინჟინრო ოცეული უთანასწორო ბრძოლაში ჩაება რუსულ მოტომსროლელ ასეულთან. ამ ბრძოლამ დაახლოებით 1 საათს გასტანა. შინდისის ბრძოლაში 17 ჯარისკაცი დაიღუპა. შინდისის გმირები არიან ალექსანდრე ონიანი, ემზარ ტილოსანი, ვებქვიაჯი. კარიანი, ზვიად კლენ პარამია, მიხეილ დვალიშვილი, ნიკოლოს ფორჩხიძე, რომან ზოიძე, რუსლან წულაძე, ფელიქს კაკაურიძე და შმაგი კუპატაძე. შინდისის ბრძოლიდან 13 წლის თავზე საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა უმცროს სერჟანტს ალექსანდრე ონიანს დღეს ეროვნული გმირის წოდება მიანიჭა. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა ახალი ბრალი წაუყენა ოპოზიციონერ ალექსეი ნავალნის, მას ადანაშაულებენ მოქალაქეთა უფლებების და პიროვნების თავისუფლების ხელყოფისკენ მიმართული ორგანიზაციის შექმნაში. ამ მუხლით ნავალნის, რომელიც კოლონიაში 3 წლით და 6 თვით უკვე იმყოფება, სხვა ეგრეთ წოდებულ ივროშეს საქმეზე კიდევ 3 წლით პატიმრობა ემუქრება. რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტმა დღეს განაცხადა, რომ ალექსეი ნავალნი თანამოაზრეებთან, ლეონიდ ვოლკოვთან და ივან ჟდანოვთან ერთად შექმნა ორგანიზაცია, რომლის სახელითაც მოქალაქეებს მოუწოდებდნენ 2021 წლის იანვარში დაგეგმილ არასანქცირებულ მიტინგებში მონაწილეობისკენ. ამავე კომიტეტის თანახმად, ნავალნის მიერ დაფუძნებული კორუფციასთან ბრძოლის ფონდის საქმიანობა მოქალაქეებს უბიძგებდა კანონ საწინააღმდეგო ქმედებებისკენ. ცოტა ხნის წინ რუსეთის მთავრობამ ეს ფონდი შეიტანა ქვეყანაში აკრძალული ექსტრემისტული ორგანიზაციების ჩამონათვალში. უფლებადამცველები ალექსეი ნავალნის და მისი თანამოაზრეების წინააღმდეგ აღდგულ საქმეებს პოლიტიკურად მოტივირებულს უწოდებენ. ნავალნის გათავისუფლებას უშედეგოდ მოითხოვენ დასავლეთის სახელმწიფოები. საერთაშორისო ორგანიზაცია Amnesty International ალექსეი ნავალნის სინდისის პატიმრად მიიჩნევს, ხოლო რუსეთში მოქმედი უფლებადამცველი ორგანიზაცია მემორიალი პოლიტიკურ პატიმრად. რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში ეჭვმიტანილი ბრიტანელი დააკავეს გერმანელმა სამართალდამცავებმა. გერმანიის გენერალური პროკურატურის მიერ დღეს გავრცელებული ინფორმაციით, გაერთიანებული სამეფოს მოქალაქე ქალაქ პოტსდამში და არის დაკავებული, მის სახლში ჩხრეკა ჩატარდა. პროკურატურის თანახმად, ბრიტანელი, რომელიც ბერლინში გაერთიანებული სამეფოს საელჩოს მიერ ადგილზე დაქირავებული თანამშრომელი იყო, უცხო ქვეყნის სპეცსამსახურზე მუშაობდა სავარაუდოდ 2020 წლის ნოემბრიდან. გამოძიების ინფორმაციით, ეჭვმიტანილმა რუსეთის დაზვერვის წარმომადგენელს სულ მცირე ერთ შემთხვევაში გადასცა დიდი ბრიტანეთის საელჩოდან გატანილი ინფორმაცია, რომლის სანაცვლოდ თანხა გადაუხადეს. ამ საქმის სხვა დეტალების შესახებ არც გერმანიის და არც ბრიტანეთის ოფიციალური სტრუქტურები ჯერჯერობით არაფერს იუწყებიან. რადიკალურმა დაჯგუფება თალიბანმა დღეს გამოაცხადა, რომ ხელში ჩაიგდო ავღანეთის კიდევ ერთი პროვინციის, ბადახშანის მთავარი ქალაქი ფაიზებადი, და კონტროლებს გუბერნატორის რეზიდენციას, პოლიციის მთავარ ოფისს და ყველა სხვა სამთავრობო დაწესებულებას. მანამდე თალიბანმა კონტროლი დაამყარა ავღანეთის 34-დან 8 პროვინციის მთავარ ქალაქებზე. სამთავრობო ძალებზე რადიკალური დაჯგუფების სწრაფი შეტევის გამო ამერიკის შეერთებული შტატების სადაზვერვო სამსახურები ვარაუდობენ, რომ თალიბანი ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულზე კონტროლს იმაზე სწრაფად დაამყარებს, ვიდრე ამის წინასწარი პროგნოზი არსებობდა. ამის შესახებ გამოცემა ვაშინგტონ პოსტი წერს ამერიკულ სპეცსამსახურებში საკუთარ წყაროებზე დაყნობით. დაზვერვის შეფასებით თალიბანმა ქაბულის შესაძლოა ხელში ჩაიგდოს უახლოესი სამი თვის განმავლობაში და არა 6-დან 12 თვემდე პერიოდში, როგორც ამას მანამდე ვარაუდობდნენ. ავღანეთში სიტუაციის უკიდურესად გამწვავების მიუხედავად, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა განაცხადა, რომ არ ნანობს ავღანეთიდან ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის გაყვანის გადაწყვეტილებას. ბაიდენის თქმით, ავღანელებმა თავად უნდა იბრძოლონ საკუთარი სახელმწიფოსთვის, მით უმეტეს რომ სამთავრობო ძალების რიცხოვნობა თალიბების რაოდენობაზე მეტია. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ავღანეთის უსაფრთხოების ძალებს ფინანსური და სამხედრო დახმარების გაგრძელებას დაპირდა. ჯო ბაიდენმა ავღანეთიდან ამერიკული სამხედრო კონტინგენტის გაყვანის გადაწყვეტილება გაზაფხულზე მიიღო, რის შემდეგაც მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ჩართული საკუთარი სამხედროები გაიწვიეს ნატოს სხვა სახელმწიფოებმაც და ალიანსის პარტნიორმა ქვეყნებმა, მათ შორის საქართველომ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება და ჩვენ ისე უბრუნდებით ქვეყანაში საკმაოდ რთულ ეპიდსიტუაციას. როგორც უკვე გითხარით, ბოლო ორი დღეა 5000 საღემატება 24 საათში გამოვლენილი კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევები და ასევე ბოლო რამდენიმე დღეა რამდენიმე ათეული ადამიანი იღუპება COVID-19-ით. ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, რომ ჯერჯერობით ჰოსპიტალურ სექტორში მძიმე პაციენტების მიღების რესურსი არსებობს, თუმცა ზოგიერთი კლინიკა უკვე ზღვარს მიღმა. მათ შორის კლინიკები ქალაქ ბათუმში, ზოგადად აჭარის რეგიონი თბილისის შემდეგ კორონავირუსის გავრცელების მხრივ მეორე ადგილზეა. თემას ახლა სწორედ ბათუმიდან გააგრძელებს ჩვენი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
აჭარაში კორონავირუსის გავრცელების თვალსაზრისით ყველაზე მეტი ინფიცირებული გასული დღეღამის განმავლობაში გამოვლინდა 905 ახალი შემთხვევა. კლინიკებში, სადაც COVID პაციენტებს მკურნალობენ, ადგილები შევსებულია. ბათუმის მთავარი COVID კლინიკა ქალაქის რესპუბლიკური საავადმყოფოა. აქ 212 საწოლი, მათ შორის 45 რეანიმაციული მთლიანად შევსებულია. მიუხედავად საწოლების სიმრავლისა, ადგილი აღარ გვაქვსო, გვეუბნება ბათუმის რესპუბლიკური საავადმყოფოს დირექტორის მოადგილე გიორგი კიკაბიძე. მისივე თქმით, თერაპიულ განყოფილებაში კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტების მდგომარეობა მალევე მძიმდება და მოთხოვნა რეანიმაციულ მკურნალობაზე სულ უფრო იმატებს.
რეანიმაციულ განყოფილებაში ადგილი არ გაგვაჩნია, თერაპიულ განყოფილებაში პაციენტები, როგორც კი ეწერებიან, ძალიან მოკლე ხანში ხდება მათი ადგილების დაკავება, ნუ შევსება. ძალიან რთულია ვითარება, როდესაც ექიმი პაციენტს ვერ ღებულობს, ანუ არ გვაქვს კლინიკაში მათი საშუალება. გვირეკავენ, გვეუბნებიან, გვთხოვენ ადგილებს, ვარ ხშირ შემთხვევაში იძულებულებად ვარიუნცრათ, იმიტომ რომ კლინიკაში თავისუფალი ადგილები ხშირ შემთხვევაში არ არის. ეს უფრო უმეტესად ეკუთვნის რეანიმაციულ განყოფილებას, სადაც პაციენტების რაოდენობა ძალიან ბევრია და ბევრი პაციენტი შემოსული თერაპიულ განყოფილებაში ხშირ შემთხვევაში მძიმდება მათი მდგომარეობა და იძულებული ვართ ისინი ჩავიყვანოთ ინტენსიურ პალატაში რეანიმაციულ განყოფილებაში, სადაც მიმდინარეობს მათი მკურნალობა.
გიორგი კიკაბიძე სიტუაციას კრიტიკულად აფასებს, ამბობს, რომ ბათუმში გაჩნდა ეგრეთ წოდებული ქორწილების დაბადების დღეებისა და ხალხმრავალი წვეულებების კლასტერი. ჯანდაცვის სისტემა კი რეგიონში ვეღარ უძლებს დატვირთვას. ექიმი მოქალაქეებს ვაქცინაციისკენ და წესების დაცვისკენ მოუწოდებს. მისივე თქმით, ვაქცინირებულ მოქალაქეებს მართალია პირბადის ტარება და დისტანციის დაცვა ესაჭიროებათ, თუმცა როგორც პრაქტიკამ აჩვენა, მათ მხოლოდ გამონაკლის შემთხვევებში ესაჭიროებათ სტაციონარში მკურნალობა. გიაკიკაბიძის თქმით, უკვე რამდენიმე დღეა რეგიონში 600-ზე მეტი ახალი შემთხვევას ექიმები რთულად უმკლავდებიან.
ეს ხალხი 600 კაცი უნდა მოვიდეს სტაციონარში, უნდა მოხდეს მათი გამოკვლევა. ბევრი სტაციონარება ხდება, გასტაციონარება, ბევრი სასტუმროში იგზავნება და ძალიან ბევრია პაციენტები, რომელსაც ჭირდება შემდეგ სტაციონარი და ვცდილობთ, რომ როგორმე სადმე ეს პაციენტები მოთავსდნენ კლინიკები, მარტო ბათუმის რესპუბლიკური არ არის, რამდენიმე კლინიკა აქვს ბათუმში, რომელიც უზრუნველყოფს ამ პაციენტების მიღებას, მაგრამ უსასრულო არაფერი არ არის. ამავე დროს ხშირი არის უკვე მედპერსონალის დაინფიცირება, კანმეორებით დაინფიცირება. ბევრი მყავს მე პაციენტი, რამდენიმე თანამშრომელს დაუდგინდა განმეორებითი COVID. თანამშრომლები უკვე მკურნალობენ, ზოგი იზოლაციაშია, ზოგი სასტუმროშია, ამიტომ განმეორებითი შემთხვევები ხშირია.
აჭარის ჯანდაცვის სამინისტრომ კი COVID პაციენტებისთვის დღეს 45 საწოლი დაამატა, მათ შორის 11 რეანიმაციულია. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე ამბობს, რომ დამატებითი ადგილების გარდა დილით თავისუფალი ადგილები 55 იყო, მათ შორის ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოშიც.
მომდენო დღეებში დაგეგმილია კიდევ ერთი კლინიკის ჩართვა, საჭიროების შემთხვევაში მობილიზაციის გეგმაზე ზრუნვა და შემდგომი დამატებას კიდევ მოხდება. თუმცა აქვე უნდა გავითვალისწინოთ, რომ სამედიცინო რესურსებიც არის ამოწურვადი და თითოეულმა მოქალაქემ უნდა გააცნობიეროს არსებული ეპიდემიოლოგიური სიტუაცია და თავისი პასუხისმგებლობით მოეკიდოს მას.
აჭარის მთავრობის თავმჯდომარე თორნიკე რიჟვაძემ კი დღეს განაცხადა, რომ რეგიონში COVID პაციენტებისთვის ადგილი აღარ არის და კორონავირუსის გავრცელების წინააღმდეგ დადგენილი წესების დარღვევისთვის აღსრულება უმკაცრესი იქნება.
თხოვნა აღარ ჭრის, ამიტომ კანონით გათვალისწინებული ყველა ღონისძიება ახსრულდება უმკაცრესად, რომ გადავარჩინოთ ადამიანები მარტივად რომ გითხრათ. ამიტომ გუშინ იყო რამდენიმე ქორწილი ის. მინდა ვთხოვო ამ კონკრეტულ დაწესებულებებს და მათ შორის იმათაც, ვინც ამ ქორწილებს ატარებს. თუ ახლობლები უყვართ, თუ უყვართ მშობლები, მოხუცები, შვილები, ამ ვითარებაში ქორწილის გამართვალი მათთვის პირდაპირ სიცოცხლისთვის რისკის შექმნა. ამიტომ ყველა უნდა გავიაზროთ ეს ექიმებს, რომელსაც გავუფრთხილეთ, იმიტომ რომ დღეს მათ შორის როგორც თერაპიული, ასევე რეამინაციული ადგილები არ არის ბათუმში არსად. ვიმატებთ ახალ საავადმყოფოებს. ამიტომ ნუ გაიძულებენ, რომ ყველაზე ხის ღონისძიებებზე გადავიდნენ.
ვიდრე ხელისუფლება ხის ღონისძიებებზე საუბრობს, ბათუმში გასულ თვეებში აკრძალვის მიუხედავად საჯაროდ იმართებოდა ხალხმრავალი ღონისძიებები. მათ შორის ქორწილების სარიტუალო დარბაზებში ამის გამო რიგები იდგა. ბათუმში კი საქორწინო კორტეჟის გაბმული საყვირების ხმა აკრძალვის მიუხედავად ხშირად და ყოველდღე ისმოდა. დაიგვიანა თუ არა ხელისუფლებამ აღსრულების გამკაცრება. აჭარის ჯანდაცვის მინისტრი ნინო ნიჟარაძე ჟურნალისტების ამ კითხვას ასე პასუხობს.
თავარია განხორციელდეს, დაგვიანებული ეს როს არ არის. თავარია იგივე ტემპი
შევინარჩუნე. ქორწილი დამეზე ხელისუფლება არ რეაგირებდა.
თუმცა ჩვენ ვხედავთ რეაგირებს ჩვენ უკასაც, როცა პირბადის გამო დაძებდნენ მოქალაქეებს. ხო, პატრულები არ ჯარიმებდნენ, მაგრამ ეხლა ჩვენ ვხედავთ, რომ ქორწილები პრინციპში ისე მიდიოდნენ, რომ არც იცოდნენ, რომ აკრძალული იყო, ვინც იყო ორგანიზატორი ქორწილის. ეს იყო მათი კომენტარი.
დიახ. და ნუ კონტროლის ადმინისტრება დღეს მდგომარეობით არის გამკაცრებული.
ეს მისი პასუხისმგებლობა არ არის ხელისუფლების
პასუხისმგებლობა.
იცით რა, ამ დროს პასუხისმგებლობა არის თანაბრად ყველაფერზე გადასანაცვლებელი. თითოეულ მოქალაქეზე, ქორწილის ორგანიზატორზე, სტუმარზე, ყველაზე აბსოლუტურად და მათ შორის კონტროლის ადმინისტრებაზეც. ეს ვერ იქნება მხოლოდ ერთი მხარის პასუხისმგებლობა.
ოთხრა დღეს ჟურნალისტებს აჭარის ჯანდაცვის მინისტრმა ნინო ნიჟარაძე ბათუმში, საიდანაც იქ არსებულ ეპიდვითარებასა და ამ კლინიკებში შექმნილ მდგომარეობაზე ჩვენმა კორესპონდენტმა ეკა ლორთქიფანიძემ გიამბოთ, აქვე მე გეტყვით, რომ COVID ინფექციის საწინააღმდეგო ვაქცინაციის მსურველი მოქალაქეები აჭარაში შეძლებენ ფაიზერის ვაქცინით წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე აცრას. ამ მიზნით ადგილობრივი ჯანდაცვის სამინისტრო 14 აგვისტოს ბათუმის უნივერსიტეტის შენობაში ხსნის ვაქცინაციის დიდ სივრცეს. მოქალაქეები წინასწარი რეგისტრაციის გარეშე ამ სივრცეში აცრას შეძლებენ სინოფარმის და სინოვაკის ვაქცინებითაც. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით აჭარის რეგიონში გაკეთებულია 79.741 აცრა, რაც არც თუ მაღალი მაჩვენებელია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში ეპიციტუაციის გაუარესების მიუხედავად სახელმწიფოს არ მიუღია მაგალითად კონცერტების, ფესტივალების, თეატრალური წარმოდგენების,
ოფიციალურად აკრძალვის გადაწყვეტილება. მსგავსი ღონისძიებების ჩატარება დღეს მოქმედი წესებით შესაძლებელია COVID რეგულაციების დაცვით, მათ შორისაა სავალდებულოდ პირბადის გამოყენება დარბაზში და მაგალითად მაყურებლებს შორის დადგენილი დისტანციის დაცვა. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად მსგავსი ღონისძიებები აკრძალული არ არის, ბოლო ხანს ქვეყანაში ეპიდ სიტუაციის კეთრად გაუარესების გამო საზოგადოების ერთი ნაწილი მოითხოვს, რომ ხშირ შემთხვევაში თავად ორგანიზატორებმა თქვან უარი მსგავს ღონისძიებებზე. ერთ-ერთ ასეთ ღონისძიებას საკმაოდ მწვავე რეაქციებიც მოჰყვა. თემას ახლა კახეთიდან ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს.
ბოლო ორი დღეა საქართველოში კორონავირუსის ახალი შემთხვევები 5000 აჭარბებს. თითქმის ყველა კლინიკა, რომელიც კორონავირუსით ინფიცირებულ პაციენტებს იღებს, გადატვირთვით მუშაობს. ეპიდემიოლოგები მოსახლეობას, სახელმწიფო და კერძო სტრუქტურებს გამუდმებით მოუწოდებენ, დაიცვან არსებული რეგულაციები და გააუქმონ ყველა ხალხმრავალი ღონისძიება. ასეთი მოწოდებების მიუხედავად 10 აგვისტოს თელავის დრამატულ თეატრში ხალხმრავალი კონცერტი გაიმართა. კონცერტი კორონავირუსით გარდაცვლილი ცნობილი მომღერლის თემურ წიკლაურის ხსოვნას მიეძღვნა. საღამოს ის ადამიანები დაესწრნენ, რომლებსაც წინასწარ დარიგებული მოსაწვევები ჰქონდათ. მოსაწვევზე დატანილი ინფორმაციით საღამო ჩატარდა საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს მხარდაჭერით. ღონისძიების წამყვანი ბესიკ ჩუბინიძე ამბობს, რომ ყველა ის ნორმა იყო დაცული, რასაც ჯანდაცვის სპეციალისტები გასცემენ. მაყურებელს დარბაზში შესვლამდე უზომავდნენ ტემპერატურას, ხელებს იმუშავებდნენ სადეზინფექციო ხსნარით და ეკეთათ პირბადენ. ასევე მაყურებლები განთავსდნენ ორ-ორი სკამის გამოტოვებით.
ის რაც ახლა ხდება დარბაზში, უნდა იყოს მაგალითი ქართული ხელოვნების და კულტურის აბსოლუტურად ყველა წარმომადგენლისთვის, როგორ მოიქცნენ კონცერტზე, როგორ მოიქცნენ ხსოვნის საღამოებზე, როგორ მოიქცნენ ისე, რომ შევაკავოთ ეს საშინელი დაავადება, რომელსაც ვერც წულუკიანი შეაკავებს, ვერც სააკაშვილი და ვერც პეტრე პავლე და ივანე. აი ეს ხალხი ასე მოქცევით, როგორც ახლა ჩვენ ვიქცევით, შეაკავებს
თელავის თეატრის დიდი დარბაზი. სულ 700 მაყურებელზეა გათვლილი. კორონავირუსით გარდაცვლილი მომღერლის თემურ წიკლაურის ხსოვნის საღამოზე მისული მაყურებლის რაოდენობა დაახლოებით 100-დან 150-მდე იყო. მაყურებელთა ნაწილი, რომელმაც ჩვენთან საუბარი ისურვა, ამბობს, რომ თუკი ეპიდემიოლოგების რეკომენდაცია დაცული იქნება, თუნდაც ხალხმრავალ ღონისძიებაზე ვირუსის გავრცელება ფაქტობრივად არ მოხდება.
ვესწრები, როგორც თემო წიკლაურის მეგობარი, მოქალაქე, ესე ვესწრები მე. მომიწვიეს, შემოვედი ჩემი კუთვნილი მოსაწვევით, გავიარე რეგულაციები, ვიცავ რეგულაციებს და ვესწრები, იმიტომ რომ მიყვარდა ეს ადამიანი. მე მგონი თეატრში დასწრება არ იკრძალება, თუ დავიცავთ რეგულაციებს. ჯერჯერობით აკრძალვა არ არის, თორემ ყველა მიიღებდა ამას მხედველობაში და აუცილებლად არ ჩატარდებოდა. ყველგან ხდება ასეთ შეკირებები, რა ხოლმე მიტინგები იმართება, სწორია ისა. ისიც რა, არ შეიძლება ყველა პრესეჩერება.
რისკებს ყველგან და ყველაფერში შეიცავს, ნებისმიერ ადგილას შეიძლება დასნეულდეს.
თელავში ხალხმრავალი ღონისძიების გამართვა, რომ იგეგმებოდა, ამის შესახებ ინფორმაცია სოციალურ ქსელში გავრცელდა. ამის შემდეგ ადგილობრივმა ოპოზიციურმა პარტიებმა, არასამთავრობო ორგანიზაციებმა და სამოქალაქო აქტივისტებმა საგანგებო განცხადებები გააკეთეს და ორგანიზატორებს ურჩიეს ღონისძიება საერთოდ გაეუქმებინათ. თელავის დემოკრატიის სკოლის ხელმძღვანელი ნიკოლო შარვაშიძე თვლის, რომ მაშინ როცა ქვეყანაში ყოველდღიურად 5000-ზე მეტი ადამიანი ინფიცირდება და ვირუსით ათეულობით ადამიანი იღუპება, ნებისმიერი ხალხმრავალი ღონისძიება უნდა გააუქმდეს, თუნდაც რეკომენდაციები იყოს დაცული.
კულტურის სამინისტრო ფაქტორად ამ რეგულაციებს საერთოდ არ აღიარებს და არ ემორჩილება და ამ ფონზე ამხელა ღონისძიების გამართვა ჩემი აზრით მიუღებელია და პირველ რიგში თუკი მოუწოდებენ ადამიანებს დაუცოთ ჩვენ რეგულაციებს და ჩვენთვის შეკრება არ შეიძლება, პირველ რიგში სახელმწიფო სტრუქტურებმა და მათ შორის კულტურის სამინისტრომაც უნდა გაითვალისწინოს ეს ყველაფერი და შესაბამისად გააუქმოს.
გარდაცვლილი მომღერლის ხსოვნისადმი მიძღვნილი კონცერტის პარალელურად თელავის თეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე ოპოზიციური პარტია დროას წარმომადგენლებმა და სამოქალაქო აქტივისტებმა საპროტესტო აქცია გამართეს. დროას წარმომადგენელი ნინო გოგოლაშვილი მედიკოსებზე დაყრდნობით ამბობს, რომ კორონავირუსის ახალი შტამები უფრო სწრაფი გავრცელებით გამოირჩევა და ამიტომ ყველა უწყება ვალდებულია ხალხმრავალი შეკრებები საერთოდ გააუქმოს, მით უმეტეს ისეთის, რომლის არ ჩატარებაც არავის დააზარალებს.
ისედაც კახეთში და თელავში ძალიან ბევრია ინფიცირებული ადამიანებისა, ჩვენ Facebook გვერდზე ყოველი მეორე პოსტი ხდება რომ ვიღაცა სახლობელი გარდაეცვალა კოვიდით და აი ამ ფონზე ეს არის მიზანმიმართული ბოროტება და საკუთარი ხალხის სიძულვილი და მეტი არაფერი ვის ეკონცერტება და რა ეკონცერტებაც საერთოდ.
დღეს საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა ეკატერინე ტიკარაძემ განაცხადა, რომ ქვეყანაში საკმაოდ მაღალი დადებითობის მაჩვენებელია და სტატისტიკა სავარაუდოდ კვლავ მზარდი იქნება. მისივე ინფორმაციით, კვირის ბოლოს ჯანდაცვის სამინისტრო საკოორდინაციო საბჭოს ახალი რეკომენდაციებით მიმართავს. მინისტრს დღეს ჟურნალისტებმა კითხეს, რას ფიქრობს უკვე გამართული და მომდევნო დღეებში დაგეგმილი კონცერტების შესახებ.
შრომითი ინსპექცია მუშაობს როგორც კონცერტებთან მიმართებაში, ასევე სხვადასხვა სოციალურ ღონისძიებასთან მიმართებაში და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ მოხდეს გაკონტროლება და არ განხორციელდეს ისეთი მასიური თავშეკრები, რომლებიც შეიძლება ინფექციის გავრცელების მაღალწყაროდ იქნას.
საქართველოში ამ დროისთვის კორონავირუსის 46,000-მდე აქტიური შემთხვევაა. ქვეყანაში ივლისის ბოლოდან მკვეთრად მოიმატა ინფიცირებულთა რაოდენობამ და გარდაცვალების მაჩვენებელმაც. ეპიდემიის მეოთხე ტალღის პერიოდში ინფიცირებულთა უმრავლესობას კორონავირუსის უფრო გადამდები და მძიმე დელტა ვარიანტი აქვს.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხო ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს საპატრიარქომ გაავრცელა კათოლიკოს პატრიარქის ილია მეორის განცხადება, რომელიც ეხება ვაქცინაციას. როგორც ამ განცხადებაშია ნათქვამი, პერიოდულად მიზანმიმართულად ვრცელდება სხვადასხვა ინფორმაცია კათოლიკოს პატრიარქის აცრასთან დაკავშირებით. ამიტომ მოკლედ ვიტყვი შემდეგს, აიცრება თუ არა პატრიარქი, ეს განსაზღვრელი არ შეიძლება იყოს სხვებისთვის ვაქცინაციასთან მიმართებით, ამათო მსასულიერო პირის დადებითი თუ უარყოფითი დამოკიდებულებაც მაგალითის მიმცემი ვერ იქნება, რადგან ეს სამედიცინო სფეროს ნაწილია, ინდივიდუალურ მიდგომას საჭიროებს და ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებს ცილდება, ნათქვამია პატრიარქის განცხადებაში. მასში ასევე აღნიშნულია, რომ მოსახლეობაში არსებული შეკითხვების შესაბამისად საზოგადოებას სათანადო დარგის სპეციალისტებისგან უნდა მიეწოდებოდეს ინფორმაცია, რათა დაეხმა, რომ პიროვნული არჩევანის გაკეთებაში ვაქცინაცია უნდა იყოს ნებაყოფლობითი და აცრის თუ აუცრელობის შემთხვევაში არ უნდა ხდებოდეს დაძალება, ერთმანეთის განკითხვა შეურაცხყოფაო. ამასთან, განცხადების მიხედვით, პატრიარქი აღნიშნავს, რომ გასათვალისწინებელია პანდემიის პირობებში რეგულაციების ყველასთვის დაცვის აუცილებლობა. სამოქალაქო მოძრაობამ სირცხვილია დღეს განაცხადა, რომ პროკურატურამ მის აქტივისტებს დაზარალებულად ცნობაზე უარი უთხრა. საუბარია 5 ივლისს თბილისში განვითარებულ ძალადობრივ მოვლენებზე. ორგანიზაციის ინფორმაციით, ოფისე თავდასხმის მომენტში მარიამ დოლიძეს, უკაბერძინიშვილი, სალმე ბარკერი და გიგა მაქარაშვილი ოფისში იმყოფებოდნენ. ძალადობრივი ჯგუფის წევრები მუქარის და სიტყველი შეურაცხყოფის პარალელურად კარის შემტრევას და ოფისში შეღწევას ცდილობდნენ. ამ განცხადების საპასუხოდ საქართველოს პროკურატურაში სააგენტო ინტერპრეს ნიუსს განუცხადეს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩატარებული გამოძიების შედეგად არ გამოიკვეთა უშუალოდ მოძრაობა სირცხვილიას ოფისზე თავდასხმა, ოფისში შეჭრა, ქონების განადგურება და დაზიანება ორგანიზაციის წევრების მიმართ, რაიმე სახის ძალადობა ან სხვა დანაშაულებრივი ქმედებაო. სწორედ ამით ხსნის პროკურატურა გადაწყვეტილებას, რომ სირცხვილიას აქტივისტებს დაზარალებულის სტატუსის მინიჭებაზე უარი ეთქვა. მოძრაობა სირცხვილიას მიერ მოწერილი განცხადება იყო დაუსაბუთებელი, თუ რა კონკრეტული დანაშაულის შედეგად მიადგათ ზიანიო, აცხადებენ საქართველოს პროკურატურაში. სამი ოპოზიციური პარტია ევროპული საქართველო, გირჩი მეტი თავისუფლება და დროა ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში თბილისის საერთო მაჟორიტარი კანდიდატების დასახელებაზე შეთანხმდა. ეს გადაწყვეტილება ცნობილი გახდა პარტიების ლიდერთა ერთობლივ ბრიფინგზე. ევროპული საქართველოს თავმჯდომარემ გიგა ბოკერიამ, დროას ლიდერმა ელენე ხოშტარიამ და გირჩი მეტი თავისუფლების ხელმძღვანელმა ზურაბ ჯაფარიძემ დღევანდელ ბრიფინგზე განაცხადეს, რომ კოალიციური შეთავაზების ფარგლებში თბილისში მაჟორიტარულ ნაწილში შეთანხმებულ კანდიდატებს დაასახელებენ, რომლებსაც მხარს დაუჭერს ნაციონალური მოძრაობაცო. შეგახსენებთ, რომ ოპოზიციის ნაწილმა თბილისის მერობის კანდიდატად ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე ნიკა მელია 23 ივლისს დაასახელა. ამავე დღეს დედაქალაქის საკრებულოს თავმჯდომარეობის კანდიდატად დასახელდა მოძრაობა დროას დამფუძნებელი ელენე ხოშტარია.
ამ დრომდე სხვა მერობის კანდიდატები დედაქალაქში დასახელებულნი არ არიან, გარდა ლეიბორისტული პარტიის წარმომადგენლებისა, რომლებმაც დედაქალაქის მერობის კანდიდატად ახალგაზრდული მოძრაობის ლიდერი დაასახელეს. სულ პირველმა კი დედაქალაქის მერობის კანდიდატად წარადგინა თბილისის მოქმედი მერი, ქართულმა უცნებამ თბილისის მოქმედი მერი კახა კალაძე. გოსმედიც პროგრამას საღამოს თავისუფლება გადაცემას ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.